Datorren astelenean, martxoaren 3an, Troika eta Espainiako nagusiak Bilbon izango dira, bilera egiteko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, martxoaren 3an Bilbon, Troika eta bar, eta horren inguruko mai ingurua ere badugu besteak beste.
Bai, bueno, ba, aspaldizik igarretia zegoen, ez, hau mai ingurua, bueno, hau foro hau engo dena astelenean, ez. Bueno, esango nokolako Davos txikitsu bat izango litzatekela, ez, Davosen urtero egiten den bezalaka, baina bakarrik egokituta Espainiako egoerari, ez, da, beraz, ba, hor bilduko dira nola bait, Europako arduradunak, ekonomia arloko arduradunak alde batetik, bestaldetik nazio batuen erakunde ekonomikoak, besteak beste dirfuntza eta OCDEA, edo Europako Inbertsio Bankua, eta gero, bueno, hainbat komisario ere bai, leia komisarioa, ekoizpena komisarioa, bueno, nolait, arlo ekonomikoko Europako nazioarteko eta Espainiako arduraduna bilduko dira eta jakina politikariak.
Espainiako goera ekonomikoa ez da ona, dakigunez, eta gainera, oier erantzule batzuk Bilbon izango dira, nola baita esateko.
Claro, hauek esango digutena da, bueno, ez da gilles esango duten, ez, foro honetan, baina, imagina dezakegu zein izangoen berain diskurtsoa, ez, ba, balengunean Rajoyk esan zuena, nazioaren egoeraren debate horretan asteazkenean, ez, esan zuena, bueno, ba, txarrena pasatu da, ja, tunetik ateratzen egera, rezesioa bukatu da, orain arte hartzen ari garan neurri ekonomikoak zuzenenak dira, hor jarraitu behar dugu, neurri horiekin sakondu behar ditugu eta jarraitu behar ditugu, eta beraz ondo goaz. Bizkat hori izango litzateke bizkat, atera gara txarretik eta ja ikusten dugu argia, eta txarrena pasatu dugu, eta horrelako, ez, ja, beti gora goaz, ja, ez, hori izango litzateke apurtxo bat bere ideia, eta gero esanaz gainera, eta hori horrela da, orain arte egin dugunaren eta hartu ditugunaren neurriak zuzenak izan direlako. Nik uste, imaginatzen du pixka bat hau izango dela diskursoa, ez dakit Europatik, segurazki gauzatxo batzuk izango diete hemengo ardura nahi, baina uste dut diskurso hori izango dela burtsu bat, ez? Eta hori da pixka bat, zalantzan jarri nahi duguna guk ostiraleko mai inguruan, ez?
Zer nolako mai ingurua prestatu duzu, eh?
Bueno, a ber, guk plantatu guna ostiraleko sarrikon da, ba, ono, sarrikon egiten dugu, ba, nolait ekonomiekan lotuta egin nahi dugulako, ez? Da ekonomi arloko eztabaida bat izango delako, ez? Bertan plantatu nahi duguna bizkat, ba, ikuspegi ofizial honen aurrean, ez? Ba, bizkat optimista edo nolabait esateko, eta gainera oso ikuspegi neoklasiko eta oso neoliberal ikuspegi honetatik, ba, ikusi nahi duguna da, ia, ekonomilaria badaudela, beste arlo batzutan beste ikuspegi daukatenak. Ontxe gainera, atera berri da, holako manifestu bat, agiri bat, ba, ehundaka ekonomilarik eta enpresa munduko pertsonak sinatutakoak non, ikuspegi ofizial neoliberalen aurka egiten da eta planteatzen da beste ikuspegi batzu badaudela, ez? Bueno, agiri honek esaten duraren ildotik, ba, plantatu nahi duguna da, eztabaida baten, a ber, nola ikusten da, no? Osea, azterketa egin daitekeen krisiaren aurrean, planteatzeko, ba, orain hartu diren neurriak, ze ondoriok izan dituzten, eta ia jarraitzen baditugu neurri horiek hartzen, ba, zein izangoen ondorioa. Orain esaten digutenaren aurrean, ba, planteatuko dugu, jarraitzen badu oraingo neurriekin, ez goaz onera eta krisitik ateratzea, baizik eta krisian sakontzea. Eta hori da pixka planteatu, nahi dena beste ikuspegi batetik, eta gaina akademiatik egin da, unibertsitatik egin da, eta horretatik, ba, daukagu katedradun pare bat daukagun, beste jente ezaguna, bueno, finantza munduan da mugitutako jente ezaguna, departamentuetako jentea, soziologo bat ere bai, hau da, beste ikuspegi bat emateko, baina hori, hausnarketa sakon akademiat egindako hausnarketa bat, eta horret egiten dugu sarrikon.
Egoak ek antolatuta?
Bai, ba, bueno, ba, egoak antolatu dugu, egoa, no baitek, garapenatan nazionateko lankidetzaren institutua denez, ba, transdisziplinarra da, eta hor, ikusten ditugu arlo askotan, ez? Eta zentzunetan, bueno, ba, uste genuen interesantea zela beste aprobetsatuz, ba, itzaki oaztelenean dela, ba, beste ikuspegi bat egiteko, eta bat ipagaina sarrikoko ikasle itxea, ez? Ba, sarrikon zoritxarrez horrendik, ba, horrendik, aspalditik, baina geruta gehiago, ez da gitu, ba, geruta gehiago alantzea, baina bakarrik irakasten da gehien bat, izan da, oso ikuspegi, hori, neoliberala, ez? Ekonomi oso, ez da gite, baskulatuta dago toki batera, ez? Ez da irakasten beste ekonomi era batzuk, enfoke batzuk, de ikuspegi batzuk, ez? Egia da ikusten direla ikasgai batzuk eta beste ikuspegi bat ematen dutena, baina orokorrean oso ikasketa planak eta daude oso ekonomia konbentzionalean oinarrituta, ez? Eta ikaslei, zarrikoko ikaslei, esan nahi digo ere, ekonomian ere badaudela beste ikuspegi batzu diferentea, ba ohiko ikasten den ekonomia, ohiko ekonomiatik kanpo, ez, eta horrek ere badu, nahi dugu balori hori indarrean jartzea zarrikon, ez, ba, ikasleen aurrean da sanaz, ez, ba, haude ikuspegi, eta ikuspegi honek, zuk ikasten ari zaretena gehien, bat ikuspegi honek ikusi nora ematen du, gaituzten, eta badaude beste ikuspegi bat, beste erabat, eta beste aztertzeko erabat, balore batzuk, oinarri batzukin, metodologiekin, eta beste enfoke batzuk, eta hori da nahi duguna egitea ostiralean zarrikon.
Gainera, datozen egunetan, bilera horren aurkako zenbait mobilizazio izango dira Bilbon.
Bai, kalean egingo den mobilizazioa, ba, hor dago foro sozialak eta antolatzen ditu mobilizazioak, ez? Horiek izango dira bizka bat, ba, mobilizazio, gizarteko mobilizazioak horren aurka, ez? Bueno, hau guk egiten duguna ostiralean da pizkat osagarria da. Guk nahi duguna da akademiatik, unibertsitatetik, hausnarketa reflexibo eta ekonomiatik egitea hausnarketa bat, eta gero bakalean egongo dira astelenean, o asteburuan da astelena egongo dira, ba, manifestazioak ere, kalean ere, adierazteko hauei, ba, jente badagoela honen jente kontra honen kontra, eta erakundeak eta gizarte mugimenduak eta sindikatuak eta ez daudela ados. Ze politika egiten ari diren, ikusitza ze emaitza dituen politikak, eta ez gaztu behar. Osa, guri diskurtso optimista horren emaitza azkenean zer da. Ba, desenbleo jarritzen duela 26an. Rezesiotik atera da. Ba, rezesiotik atera zer da. Hasi garrela ekonomia 0,3, eta urren gurterako izango dela 0,6 osortzi. Baina horrek ez du, 6.26% porcentaia desenbleo jaitsiko, eta jente txirotasunean, esklusio sozialean, baldin badu de 112 karitasek esaten zuen. Osa, 12.000-13.000 persona daude Estatu Espainolean, txirotasunaren arriskuan edo sartuta edo arriskuan. Eta doi, 2.000.000 familian soldata bat bakarra sartuka da familia osoan. Hori horrela dela nola egin daiteke holako optimista eta zanez hau funtzionatzen du eta aurrera egingo du eta berta jarraituko du eta politika ona dira. Ba, hori da bizka bate salatu nahi dena. Ba, alde bat dira hausnarketatik eta bizkaet ikusi ja planteamendu ekonomia beha astartuz da besta kalean protesta ginez.
Gai aldatuz edo bederen zenbait pertsona desberdinekin Kutxabank privatizatzen jarraitzen dute eta aldaketak datoz esaterako kutxen eragina murriztuko dute.
Bai, hau da, bueno, aldaketa aurre ikusten zen duela urte batzuk, ba, aurrezki kutxak, bueno, Europako batasunak behartuz dituztenan aurrezki kutxak banku bihurtzen, ez? Ba, aurrezki kutxak pelotazo inmobiliarioan garai hartan asko hasi ziren, da, bueno, izugarrizko zuloaz dituzten hainbat aurrezki kutxak, ez, bereziki hemengoak, Euskal Herrikoak, nahiko ondo zeuden, baina Estatu Espainiarekoak nahiko gaizki egon da aurrezki kutxak, ba, Europako batasunak hartu zen erabakia banku bihurtzea danok. Eta oraingo pausua da ez bakarri banku bihurtu, ba Kutxabank bihurtu zuen bezala, baizik eta banku horren jabegoan, hau da gehiengoan kapitalaren jabegoan aurrezki kutxak ez egotea. Hemen orain arte, ba, hiru aurrezki kutxek zeukaten Kutxabanken 170%, hau da gehiengoa. Badain Europako batasunak esaten duena da hemendik eta 5 urte barru hori kapital hori 170%-a jaitsi behar dela 30%-era. Eta 70%-a izan behar dela pribatua. Hau da, privatizatu egin behar dela, nola baita banku horre, banku Kutxabanken jabegoa, ez? Eta horrek jakina, horrek ondorioa dauzka, eta gainera ondorioak bi gauzetan, ez? Bat izango litzateke obra soziala egin ze gertatzen den. Eta hori, garrantzitsua hemen obra soziala garrantzi handia daukalako. Eta gero pizka bat lurralde tasunean, ez? Ba, hemen aurrezki kutxak oso errotuta egon dira lurraldean, eta inbertsioak egin jasain bat enpresetan, eta inbatukitan, eta hori galtzen bada, baka ze gertatuko da gehien gori galtzen bada, eta hor kapital pribatuan sartzen badira ez dakit nongo inbertsio fondoa munduan buelta da biltzanak, ez? Hori da, ba, pizka bat eskatzen dauen gaia, eta dekusiko datorren bost urtetan, baina Mario Fernandez esan zuen bezala, ba, ez dago itzultzerik, badirudi lege horrela dela eta egin beharko dutela.
Bukatzeko Luis, eta nabaitzateko honekin jarraituz ere Iberdrola, Bizkaiko enpresa handia eta Galan presidenteren adierazpenak ditugu.
Bai, ba, hau aritzidoa, aurroko aritzidoa, ez, ba, gaina lotuta Kutxabankek daukala, Iberdrola handa dauka, bere portzentai dauka enpresa bezala, ez. Claro, orain Iberdrolak lehenunan oso inzitzen adierazpen batzuk oso kuriosoak, ez, esaten, bueno, kurioso, ez da, kurioso diren, baina pizka bat, bentsat, kanpora behira, hola, pizka bat, harridura ematen duena, esaten du honek, guk gehiago ara enpresa Britaniarra momentu honetan, espainola baino, euskalduna baino, ez, esan zuen, ez. Claro, kontuan hartuta Iberdrola hemengoa dela, hemen daukala bere goitza, eta pizka hartzen dela enpresa euskaldun, edo euskal herriko, edo ez dakit, holako, enpresa bat espainola, ez, eta egit, ba, azkenean hori izatea, esan nahi du, bueno, zer gertatzen da, zergatik, esaten du hori, ez, ba, eta, karo, horren atzean zer dago, ba, berak esaten zuen da, gure inbertsioa datorren urtetan, 140 egingo du bertan jondian, oza, erresuma batuan. Eta estatu betuetan beste 117 do, eta gero Latinoamerikan laurden bat, el Mexikon bereziki edo Brasilen, ez? Kontuan hartuta Mexikon ja direla inbertitzaile pribatu handienak, ez? Orduan, karo, nora doaz kanpora, eta hemendik ateratzen duten bertsioak eta kanpora egiten dute, ez? Aitzakia jarri duena galanek, zan du ez, karo, hemen elektrizitate merkatuan arautze gehiegi dago, eta ez dago segurtasun juridikorik, aldatzen ari dira arauak egun bat edibestera, eta guk behar dugu segurtasun juridikoa, eta hori ez dagoen bitartean, guk kanpoan inbertituko dugu, eta ez hemen, ez? Nik uste arrazoia izenta direla. Nik uste dut arrazoia direla, hemengo merkatua, ja kontrolatzen dute irun artean, Iberdolak, Endesak eta Gas Natural Fenosa, kontrola dute izu berrizkoa, oligopolio badira iru, eta aurrekoan itzen genuen, honetaz, programa honetan, ez? Kontrolatzen dute erabat, eta hemen ez dago, zertako inbertiturik, zertako berriztuko dute, zerreta, nahikoa daukate, kontrolatzen jarraitzen dute, eta egora nora daukate, beraz kanpora doaz. Baina ezin daitzaki jarri, ba, gobernuak ez da izango duela, ez? Beraiek doaz, etekina negozioa duen, dauden lekura. Eta ez daude begira hemengoa diren, hangoa diren, eraluzakoa diren, ez? Eta, ba, hori da zorritxarrez eragusten dutena hola konpresa transnazionalak, ez? Azkenean moitzen direla, etekin jak dagoen lekura, eta ez daukatela kontuan beste gauza batzuk, ez? Ba, enplegu ez sortza leku baten, edo lurraldeltasuna hemen egotea, beste egotea, joango dira etekin handiena den lekura, ez? Eta horrek pixka bat arritzen duena holako garbi, esatea, ez, presidente batean gainen mengo izan da, holako adiozpen batzuk.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta urrengo astearte.
Urrengo arte, bai.
Agur.